Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom svgora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigora. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bog vam pomogao, vama, Gori Crnoj i svetu i svima ljudima dobre volje.
Eto, oče Milutine, kao što je i navika da ove emisije počinjemo temom praznika, danas smo proslavili Đurđic, praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija. Ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o značaju ovog praznika.
U Svetome pismu se kaže, pamjat vječnoju bude pravednik. I baš se to bukvalno ispunjava. Sveti Đorđe nalazi se u Božjem pamćenju, a samim tim u pamćenju crkve i pamćenju naroda Božjega. Njegov praznik, njega proslavimo dva puta u toku godine, 23. aprila i danas. Ono 23. aprila to je dan njegove smrti, kada se preselio iz ovoga sveta u onaj bolji svet, a to je kao rođendan i taj dan se slavi. A ovoga dana se slavi obnovljenje hrama Svetoga velikomučenika Georgija, pošto je on postradao u Nikomidiji, onda je u vreme Svetog cara Konstantina u Lidi Palestinskoj obnovljen hram od naroda Božjega i u taj hram, gde je njegovo bilo mesto rođenja i gde je majka njegova imala određeno imanje, prenete su njegove svete mošti i tu se i danas deo mošti njegovih nalazi. I zato se ovaj dan zove dan obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija ili Đurđic. Zanimljivo je da istu iliču slavimo i uproveće i sada i isti tropar mu pevamo, to je pohvalnu pesmu. Koliko je Sveti velikomučenik Georgije omiljen u narodu Božjem širom vaseljene, širom sveta, samo dovolj da kažu da dve države na svetu nose njegovo ime, kao Gruzija i Džordžija u Americi i Gruzija na istoku, i jer je u Gruziji propovedala njegova sestra od tetke hrišćanstva, sveta Nina, a Moskva je cijela posvećena, grad Moskva svetome Đorđu. I mnogi drugi, i mnogi pravoslavni slave danas slavu svetoga velikomučenika Georgija, a on je brz i hitar pomoćnik, u ostalom i to naša narodna pesma kaže, ko slavu slavi, tome slavi pomaže, i baš u toj slavi se pominje da je to u pitanju sveti velikomučenik Georgije. I zato svima koji danas slave, čestitam slavu sa željem da sveti Đorđe bude u pomoć svima koji slave i onima koji ne slave, a postaju Svetoga Đorđa.
Eto, ovo je prilika da i dežurna ekipa Radio Svetigore čestita svim svečarima današnju slavu, a oče Milutine, bliži se i praznik, veliki praznik Aranđelov dan, koji će naša Sveta Crkva proslaviti u petak 21. novembra.
Da, sveti veliki praznik Arhanđela Mihaila i ostali nebeski sigla slavi se uvek u novembru mesecu i to je još od 4. veka tako dogovoreno, a novembar mesec je izabran zato što to 9. mesec u godini, počevši od 1. meseca po tom kalendaru važećem u to vreme, a to je bio od marta meseca. Zašto? Jer u martu mesecu smatra se da je bilo stvaranje sveta, pa ovaj novembar, to je latinska reč, to znači baš 9. mesec. A sveti Arhanđel Mihajlo i ostale nebeske sile razvrstani su, sve nebeske sile razvrstane su u 9 činova i zato je u 9. mesec uzet. A 8. dana, zbog toga što će sveti Arhanđel Mihajlo učestvovati u posljednji dan, sada dan suda Božijega, a taj posljednji dan zove se 8. dan. To je taj dan kada ćemo se još istinskije i bliskije pričešćivati Bogočovjekom Hristom. E to je taj 8. dan nezalazne slave Božije, a to znači život večni. I zato se 8. novembra po tom starom kalendaru slavi, a to je 21. po novom. A to samo još u ovom veku, već u 22. veku to će biti 22. Ali ne ulazimo sad u kalendarsko pitanje, važno je ovo da mi danas sve svete nebeske sile proslavljamo, koje nazivamo čak i vojskom nebeskom, ili anđelima. Po učenju Svete Crkve, svetih anđela ima različitih vrsta, ali po rangu njihovome, a to su najbliži Bogu jesu serafimi, herubimi i prestoli. Drugi od njih, niži od njih, a viši od drugih, jesu gospodstva, sile i vlasti. I najbliži nama jesu načala ili počeci, arhangeli i angeli. Serafimi se nazivaju šestokrili, a herovimi mnogooki, a prestoli ognjeni. To su oni koji su baš na prestoli, oko prestola Božje, koji pevaju pesmu Sjad, 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 Gospod Sabaot. A iza njih su gospodstva, sile i vlasti. Gospodstva, to su oni anđeli koji održavaju i umudruju one koji su u vlasti na zemlji, koji se obraćaju Bogu. Preko njih Bog umudruje sve one koji upravljaju narodima. Sile, to su anđelske sile koje pomažu onima koji su u podvigu i koji hoće da učine od sebe i od sebe hramom Božim. Preko njih Gospod šalje nama snagu da možemo da izdržimo. I vlasti, to su oni koji pomažu svima koji su u bilo kakvoj nevolji, bilo kakvome i bilo kakvoj potrebi, a osobito u razumevanju stvari božanski, i Bog preko njih daje nam silu da možemo stati na svaku moć važiju. A onda počeci ili načala, to su oni sveti anđeli koji nam pomažu u rasuđivanju i suđenju i još nešto, pošto svi, ne samo pojedinci, nego i narodi imaju svoje anđele čuvare, između njih Bog šalje narodima anđela čuvara, tako da svaki narod, svaki pleme, svaki jezik ima svoga anđela čuvara koji stalno se moli Bogu za svoj narod. Onda arhanđeli, to su vođe anđela i anđeli nama najbliži, i zbog njih što su oni nama najbliži, a duhovna su bića, mi cijel taj nebeski svijet nazivamo anđelima. Njih poštujemo i slavimo, oni nisu bogovi, oni su sluge Božije, naša starija braća po tvorcu, jer ih je Bog stvorio i njih i nas, iako su oni veći od nas i jači i moćni od nas, ali njima je Bog dao samo dvije dužnosti. Prva je da slave Boga i druga je da služe nama, ljudima, mlađoj braći njihovoj. I oni to vredno i poslušno izvršavaju. Osim jednom dela anđela koji je u početku otpao od Boga, kada je Satanailo ili Satana Denica, veliki anđel, Lucifer, nosilac svetlosti, u jednom momentu ostao bez ljubavi Božje u srcu, pogordio se i zbog velike i prevelike sile koju mu je Bog dao, pomislio je da je on taj koji posjeduje tu silu svojom prirodom, i ustao je na Boga. Tada je Arhangel Mihajlo uzviknuo: stanimo lepo, stanimo pobožno i stanimo sa strahom, pazimo. I nebeske sile sve su se svrstale iza njega, i onda su sve vojske koje, nebeske, koje su prihvatile poziv Arhangela Mihajla, zapevale sjad, 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 Gospod Savaot. I tada je Arhangel Denica ili zvezda Denica, Danica ili Lucifer bio zbačen sa neba, i tada smo dobili protivnika Božjega koji se naziva đavo ili satana, koji vara sa vas i onaj svet. I od tada njegov posao drugo nije ništa nego da što više svoje ogljene braće učini i da ih odvoji od Boga, i tomu je, u tomu je smisao života. I on je nepopravljiv, i ne zbog nemogućnosti milosti Božje da mu oprosti, nego zbog toga što on je izgubio ljubav prema Bogu, izgubio je moć pokajanja, i on je sada onaj nepokajani grešnik koji se ne može, kome se ne može oprostiti, jer se on ne može pokajati, neće se pokaje zbog prevelike gordosti koju je zadobio.
Eto, oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita: zašto su mnoge ikone i statue u svijetu proplakale, i veliki broj slučajeva ima i kod nas u Srbiji i Crnoj Gori. Da li to možda upozorava na nešto što će se loše desiti, ili na dobro, i da kažete nešto više o tome?
Da, ima mnogo tajni Božijih kojima smo okruženi, ali među tim tajnama koje ne možemo do kraja dokučiti nalaze se i mnoge ikone koje su proplakale, ili čak i za nekih ikona iz raspeća Hristovoga i krv je izlazila. I to sam čuo da se desilo u Solunu. A ja lično sam video u Čikagu, u Albanskoj pravoslavnoj crkvi, video sam Majku Božiju koja plače, a ta ikona nije stara, ne, ona je negdje 70. godina prošlog veka bila napisana, odnosno naslikana, i bila je, to ikona Majke Božije, bila je postavljena u Albanskoj crkvi u Čikagu, i video sam suze koje su išle iz te ikone. To je čudo Božije koje tera čovjeka na razmišljanje. Šta znači to? U svakom slučaju, jeste poziv Boži da mi svi osjetimo i da potražimo u sebi zašto nas i Bog opominje i zašto nas opominje. U svakom slučaju, jeste poziv da preispitamo svoj život i da bi na taj način vidjeli da li smo, gdje smo pogrešili, i da ispravimo svoj život. Uostalom, može biti to i neko unaprijed proročanstvo. Nažalost, mi znamo, jel tako, da albanski pravoslavni narod, to je čestit narod, albanski narod je čestit narod, ali mi smo danas doživjeli mnogo nevolja od naroda koji nosi to ime, pa čak evo i naša Bogoslovija je izmeštena iz Prizrena ovdje na stotine kilometara u Nišu, nismo mogli da opstanemo jer nisu dali. Da li je Majka Božja plakala radi njih ili radi nas, u svakom slučaju treba da se svi pokajemo i da nađemo odgovor na to pitanje. Uostalom, i za sve druge ikone koje na raznim mjestima u svijetu plaču ili puštaju miro, treba da se upitamo da li je to neka poruka, a sigurno jeste poruka nama. U svakom slučaju, pokajanja nikada dosta neće biti.
Evo sljedećeg pitanja, oče Milutine, slušalac želi da razjasnite priču o nepravednom upravitelju i Hristove riječi: načinite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim, da bi vas kad osiromašite primili u vječna obitelište.
Da, ovo je priča o nepravednom upravitelju ili pristavu, dakle onaj koji upravlja ekonomijom svoga gospodara. Ta priča se nalazi u Lukinom evanđelju u 16. glavi, i ta priča nam kazuje jednu stvar, a to je da mi svi ljudi se nalazimo u situaciji nepravednog pristava. Zašto? Jer upravljamo imanjem koje nije naše, kao taj nepravedni pristav što je upravljao. A šta to? Kojim imanjem mi upravljamo, nije naše? Jer imamo mi život, jesmo. Šta smo mi učinili da bi mi taj život zadobili? On nam je poklonjen. Jer imamo zdravlje? Da. Jer imamo radost? Da. Jer imamo mudrosti? Da. Jer imamo pameti? Da. Jer imamo čak i materijalno bogatstvo? I to da. E sada, Ako to shvatimo, da nam je to sve dar Boži, jesmo i mi uložili jedan deo truda i rada, onda nikako ne smemo zaboraviti da je to nama dato da bi time mi učinili nekome nešto što je dobro. I zato, znači, nismo to zaradili, na neki način nam je to poklonjeno, e sada, ako nam je poklonjeno, znači, nije to naše. E s time što nije naše, a nama je dato na raspolaganje, treba da činimo vrlinu, da činimo dobra dela i time ćemo mi tim bogatstvom koje nam od Boga dato zadobiti carstvo nebesko, jer samo tako moćemo preko drugoga čovjeka da se spasemo, a to je pitanje dobroga dara ili milostinje. A da bi čovjek zadobio milostivo srce, mora mnogo i dugo vremena da mekša srce svoje ili da ga štavi u suzama, molitvama i postom, da bi zadobio milostivo srce, jer tim milostivom srcem onda se otvaraju vrata nebeska za svakoga od nas. E zato, kada se osiromašite, to jest, kada izađemo pred Boga bez igde ičega, jer sada čovjek ništa ne nosi sa sobom, onda da nas Bog primi u večno obitalište, jer smo umeli mudro i pametno da upravljamo onim darovima za koje nismo bili zaslužni, a dobili smo ih. To je otprilike najkraća poruka.
Evo, oče Milutine, iz sljedećeg pitanja naš slušalac iz Podgorice pita da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom.
U svakom slučaju post jeste jedno odricanje. Na kraju ne mora biti i post onaj koji, kako mi podrazumujemo, uzdržavanje od mrsne hrane. Ako i mrsimo, jedemo kao što je danas mrsni dan, ali uvijek umereno jedemo, ne jedemo nikada preko više, onda i to je na neki način razumno postupanje, što nam i medicina današnja opravdava takav stav. Ali treba znati, ako je apostol Pavle kazao da se molite se neprestano, to znači da ne može biti nikada vremena bez molitve. To u Solunjanima 5. glavi, on to govori u 1. Solunjanima, neprestana molitva. A to ne znači da bude stalno čovjek u crkvi, on treba da radi, on treba da ide na posao, ali zato umom svojim da se vezuje za Boga i da umom svojim njega priziva i da od njega očekuje pomoć. A to mu ne može niko zabraniti, ma kakav drugi posao da radi, umom da se vezuje. Ako on to postigne, onda će on postići, pa čak i noću kada on bude spavao, um će se njegov moliti za njega. Prema tome, molitva, post, to su dva krila čovjekove duše, pa kao što ptica ne može leti s jednim krilom, tako ni čovjek kao ličnost, duša čovjekova, ne može bez oba krila da se približi Bogu. Potrebna je molitva, jer ona je zapoveđena da bude neprestana, a post određen, kako je crkva odredila, tako ćemo to mi i upražnjavati.
Evo, oče Milutine, pitanja naše slušateljke iz Kanade. Kako ljubavlju rješavati sve probleme i kako ne sumnjati u pomoć Božju? Kaže da vjeruje u Boga i u njegovu svemoć, ali zato što uvijek toliko griješi što se gnjevi na bližnje, ne zato što misli da je bolja, već zato što ne može ljubavlju da im pomogne kad pričaju o vjeri, a ne znaju ništa o Bogu. Kaže da joj je srce zahladnilo i pita kako da preživi to stanje.
Da, veoma je karakteristično to pitanje, ali moram odmah da primetim da ako srce zahladni, ako srce ohladni prema Bogu, onda će ohladniti i prema bližnjima. Dakle, nemamo više strpljenja prema njima i njihovim jadima ili njihovim nevoljama koje oni imaju i zato mi ne možemo da im pomognemo. A ne znamo i zaboravljamo da je Bog stavio u naše ruke preveliku silu i preveliku moć ako samo budemo mi to htjeli. To jest, ako budemo se držali zapovesti Božje koje kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Pa to znači, ako volimo sebe, onda treba i bližnjega da volimo. Ali problem nastaje onda kada mi ne volimo sebe, a vrlo često to i mi ne volimo sebe. Nemamo ljubavi prema sebi, zašto? Jer ako činimo zlo, mi nemamo ljubavi prema sebi, jer na taj način mi se ne spasavamo, znači nismo na pravom putu. I zbog toga, ljubavlju rješavati svaki problem jeste prvo voliti Boga, a kroz preko Boga sve ljude, ili preko ljudi voliti Boga, jer sveti Jovan Bogoslov kaže, Ako neko kaže da voli Boga, a mrzi brata svoga, laže je, jer kako može voliti Boga koga ne vidi, a ljubiti brata svoga koga vidi? Zbog toga mi verujemo u Boga i njegovu svemoć, ali on traži od nas da mi osjetimo svakoga čovjeka kao brata, svaku ženu kao sestru, i da na taj način mi ljubavlju primjenimo, a ljubav ćemo pokazati time što ćemo se pomoliti Bogu za svakoga od njih na način kako mi možemo i umemo. A nikada ne treba da budemo sebični u tome i da ograničimo na samo broj, mali broj naše porodice, naše familije, da bi ovako figurativno kazao, da ne bi pustili da voz jedan koji ima mnogo vagona, samo spestimo svoju porodicu u taj voz, a on možda primi još hiljade ljudi. Dakle, da spomenemo i one koje znamo i koje ne znamo i koje vidimo i one za koje mislimo da su u nevolji, i na taj način da kroz molitvu i njih pripremimo za susret sa Gospodom, e to je ta prava ljubav, i na taj način mi ćemo steći srce milostivo i neće nam biti ohladnelo srce, jer imamo zaista, jer znamo da ljubimo Boga i ljubimo bližnje svoje. Dakle, treba se vežbati u vrlini, a to vežbanje znači ostaje u nama da mi svakodnevno i ne samo jedno, nego svakodnevno i uvek u svakoj situaciji da se molimo Bogu za sve ljude, jer to je ugodno Bogu.
Naš slušalac Oče Milutine pita da li je Srpska pravoslavna crkva razmatrala zakon o uvođenju novih ličnih dokumenata, da li je donijela konačan stav po tom pitanju i koji. Slušalac objašnjava, podsjetio bih da je tehnologija izrade novih ličnih dokumenata mnogo unaprijeđena i nimalo naivna. Navešću primjer, kaže on, poznate firme Hitachi iz Japana, koja je usavršila radiofrekventivni čip do dimenzija od oko pola milimetra, dok je šire poznat da laserska tehnologija nije samo ta kojom se može učitati podatak, već i upisati. Isti taj čip radi u domenu elektromagnetnih talasa koji mogu uticati na koru velikog mozga i uticati na razmišljanje i cjelokupno ponašanje ljudi. Pošto se ona očigledno uvode sa skrivenom namjerom, evanđelski kao lopov u noći, koja se tek kasnije će se objaviti dodavanjem podataka dužice oka, DNK molekula i uzorka krvi i slično, interesuje me, kaže slušalac, ukoliko pravoslavna crkva rasudi da možemo slobodno, bez razmišljanja, dopustiti da nam danas uzmu otisak prsta, koja je to granica koju crkva neće preći, na koju će reagovati, i da li će biti moguće tada nešto izmijeniti, pošto ćemo tada biti u nimalo boljoj situaciji nego sada, a imat ćemo iste potrebe da kupujemo, putujemo i slično. On želi direktan odgovor, da li može sjutra otići da uzme novi pasoš i da li ćete vi uzeti novi pasoš.
O tome bih mogao da vas uputim na pravoslavlje od 1. septembra, ima čitave dve stranice, tamo je đakon Oliver Subotić, koji je poznavalac ove najnovije tehnologije, odgovorio, i on smatra da je to borba za pravo na privatnost, i on je naveo čak i 10 razloga zbog koji ću iskoristiti svoje zakonsko pravo i uzeti ličnu kartu bez čipa. Dakle, samim tim to je odgovor, ali to nije zvanični stav crkve, i crkva o tome još ništa nije kazala, mada lično mislim, evo sad to mogu da kažem ovako, lično mislim, ne treba biti toliko opsesivan tim pitanjem, niti toliko uzimati ozbiljno to pitanje, jer onda ćemo mi već tretiranjem toga pitanja na takav način priznati da postoje sile đavolske koje su jače od Boga. Mislim da ništa ne može biti jače od Boga, i ako sam ja sa Hristom, nikakvi čipovi ne mogu meni nauditi i nikakve sile đavolske, čak ni sam vrh, što kaže, ni vrata Adova, to znači vrh, glavešina Adovski, ne mogu doliti crkvi njegove, to jest nama vernima koji verujemo u Sina Božjega. Te zbog toga, ako hoće širi odgovor, u pravoslavlju ima od 1. septembra, a ovako neka se posluži onim što mu zakon daje. Ako mu zakon daje da može bez čipa da uzme ličnu kartu, neka uzme, ali ako mora pasoš da podigne, biometrijski pasoš, neka ga podigne. Ja nemam još taj pasoš, ali ću ga uzeti. Eto, to je moj odgovor, jer smatram da ja neću na taj način odstupiti od Boga moga, kome se obraćam svakoga dana, i mislim da i ako taj slušalac bude tako postupio, da nema opasnosti za njega i neće izmišljati, tako da kažem, opasnost koja eventualno može nastupiti. Jer znam, ako sam sa Hristom, svi zmijski savjeti i sve sile razbit će se kao voda o kamen.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Mi nastavljamo sa pitanjima. U večernjim molitvama između ostalog molimo Boga da nam pošalje svoga anđela čuvara koji nas zaklanja i čuva od svakoga zla. Da li to znači da naš anđeo čuvar, koga smo dobili na krštenju, nije stalno sa nama? Pita slušalci.
Ne, on je stalno sa nama, ali samo može biti odagnan od nas. Ako mi činimo ono što ne valja, onda anđeo čuvar će otići od nas. A to znači, Sveti Ivan Zlatoustita upoređuje sa pčelarom. Kao što pčelar, da bi oterao pčele od svoje od saća, on upotrebi dim. A taj dim, to simboliše naš grijeh. Ako mi učinimo neki grijeh, anđeo čuvar podalje ode od nas. A ako mi ne činimo greh, nego činimo vrinu, anđeo je uvijek pored nas. Znači, anđeo se udaljava ili približava prema nama u odnosu na to kakav je naš stav prema vrlini, prema grehu. Jer on neće da bude tamo da je greh. Ali ako Bog mu kaže, idi spasavaj tog čovjeka, on će spasavati. A mi zato tražimo od Boga da nam pošalje anđela čuvara, jer smo sigurno učinili greh, da dođe da nas ponovo spase, a to on čini silom Božijom. Prema tome, anđeo čuvar jeste nama dodeljen, jer je naš čuvar, a anđela Božih ima mnogo više nego ljudi, i nemojte misliti da Bog nema koga da pošalje. Šalje on anđela čuvara ili svoju blagodat, jer će on sam doći da nam pomogne i spase, samo ako ga prizivamo. Neće na silu, ali, jer poštuje slobodu, ali ako ga prizivamo, onda on dolazi iz dubine, pozvah tebe, Gospodi, Gospodi, usliši glas moj, i on nas uslišuje.
Sveti oci savjetuju da je važno da ne samo prepoznamo grijeh koji smo učinili, već i uzrok počinjenog grijeha. Slušalac želi da kažete nešto više o tome.
Prepoznati grijeh, to je onda postaviti dijagnozu, ali lečiti, da to iskaže medicinskim rečnikom. Dakle, prepoznati grijeh, to je dijagnoza. Ali da bi se bolest izlečila, moramo da znamo šta je uzrok te bolesti. E onda tako ćemo i mi da znamo uzrok počinjenog grijeha. Gdje smo mi to pogrešili, koje smo pogrešne korake napravili, te nismo uradili nešto što je u skladu sa voljom Božjom. I onda moramo da ispitamo sebe i svoju savjest. Zbog toga je veoma važno takozvano večernje samoispitivanje. To je večeras, pre nego što odem na spavanje, posle molitve, kad se pomolim Bogu za spavanje, da mi ta noć, ova noćasna noć, ne bude grob, da dočekam sutrašnji dan, onda da vidim da li sam ja danas nešto dobro učinio ili nisam dobro učinio. Ako sam dobro učinio, hvala Bogu, zaboravit ću ga, idem dalje. A ako sam zlo učinio, pamtit ću ga, da bi mogao da ga se ispovedim i da ga popravim, da popravim to, da u svom životu budem danas bolji nego juče, sutra nego danas, i tako da rastem iz mere u meru, iz rasta u rast, iz vere u veru, iz ljubavi u ljubav i tako dalje. Priča se za jednog rimskog cara Titusa Tit, koji je bio posle Vespasijana, da je on također upražnjavao to večernje samo ispitivanje, i onda, pošto je rimski car bio vrhovni gospodar sveta i svega toga, onda je, ako u tome danu nije ništa učinio dobro, on je tražio da se taj dan izbriše iz kalendara, da ne postoji. E tako je on to postavljao. Vidite, čisto hrišćanski jedan stav imao je. Tako i mi da znamo, ako nismo učinili nešto dobro jednog dana, taj dan je za nas izgubljen. A ne smemo gubiti, moramo se truditi da naši dani budu plodni na ovome svetu.
Slušalac Oče Milutine pita da li se parastos za upokojene može održavati češće, kako se sve to organizuje, da li postoje određeni dani praznici kada se njihova imena mogu davati na pominjanje na svetoj liturgiji i da li se i nerođena pobačena djece mogu spominjati u istim molitvama kao i upokojeni.
Da, ovdje ima tri pitanja. Prvo, da počnemo prvo, da li se može održavati parastos za upokojene češće? Orba ću da vam kažem, može, ne postoji nikakvo ograničenje za vršenje parastosa u toku godine, osim oko Božića i oko Vaskrsa i Strasne sedmice, kada preovlađuju radosne pesme zbog rođenja Hristovoga i zbog Vaskrsenja Hristovoga ili zbog stradanja Hristovoga u toku Strasne sedmice od Velikog četvrtka pa do Tome nedelje, i tada je crkva restriktivna malo prema parastosima, a to ne znači da se ne mori za umrle i tada. Evo, i na sam praznik Vaskrsa, dakle na najsvečaniji, najsvetliji praznik, na praznik na praznicima, mi se molimo Bogu, spominjemo imena onih naših umrlih na svetoj liturgiji. Dakle, što se tiče spominjenja na liturgiji, nema nikakvog ograničenja, ni jednoga jedinoga dana u toku godine kad se služi puna sveta liturgija. Samo što, eto, to javno ne vršimo, i na taj način da ne bi skretali pažnju vernih na nešto što nije bitno od onoga što je bitno, a bitno je tada u to vreme jeste Hristos i oni događaji oko Hrista koji se tada slave. E, još sad samo ima i treće pitanje, da li se mogu nerođena ili pobačena djeca spominjati u istim molitvama? Treba da znate da ta nerođena pobačena djeca koja su ubijena rukom ne roditelja, odnosno roditelja svojih, ali koji nisu roditelji, dakle, ja verujem da će Bog njih uzeti kao mučenike koji jako nisu svesno postradali za ime Hristovo, ali su postradali za zapovest Božiju, a to je rečeno je svakome detetu koje je začeto, rađajte se i množite se, i oni su htjeli da se rode, da poslušaju zapovest Božiju, da poslušaju Boga, ali ruka, nažalost, roditeljska nije dala da to urade. Sveti Jefrem Sirijin, kada govori o tome, kaže da će u dan rasplate Božjeg, u dan suda Božjega, ta deca ustati i osuditi svoje roditelje i tražiti od Gospoda, ako se nisu pokajali do tada, da ne vide svetlost lica njegova, ni svetlost raja Božjega, niti svetlost radosti Božje, zbog toga što njima nisu dali da ugledaju svetlost dana Božjega. Strašno je i užasno je to što se dešava, ali za tu decu mi treba da se molimo i možemo se moliti Bogu za njih, i obično kada imamo duhovnici, dobri duhovnici koji u ispovesti saznaju da neko je izvršio abortus, odnosno utrobno čedomorstvo, onda savjetuje onima da se mole Bogu da daju milostinju za tu decu i da pale sveće za tu decu i na taj način, ili da učine nekome detetu nešto, ili ako su još u tom fertilnom periodu, da rode neko dete, da bi na taj način ispravili ono što su učinili iz znanja po zlobi ili iz neznanja po neznanju. Eto, dakle, mislim da sam odgovorio na sva tri pitanja.
Evo još jednog pitanja Oče Milutine, koje je pomalo ovako i vezano za temu ovog prvog. Slušalac kaže, kroz istoriju Srpske pravoslavne crkve je imala veoma umne i pametne vladike, na primjer svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, Avu Justina Popovića i mnoge druge, koji su otvoreno osuđivali sve što je protiv Boga i Božjih zakona. Pa pita zašto se to ne radi danas, na primjer zašto se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi toliko apeluje da ne bude abortusa, zašto se ne apeluje da po Božijim zakonima nije dozvoljeno ni u kom slučaju odnos muškarci i žene prije braka, pa onda ne bi bilo potrebe da se apeluje za ovim prvim, kaže naš slušalac.
Dakle, ja bih samo, ako ima malo slobode, da ispravim da Ava Justin Popović nije bio vladika, ali je on naš vladika po duhu. I samo vladika Nikolaj Velimirović jeste. Dakle, samo toliko. Ali ovo što kaže, to je sasvim dobro. Crkva apeluje protiv abortusa, ali apeluje i na to da prevremene seksualne odnose koje omladina danas čini ili ljudi pre braka. Zato je Sveti Ivan Zlatousti smatrao da roditelji treba da usmjeravaju svoju djecu da što ranije stupe u brak čim budu polno zreli, i na taj način da ih sačuvaju od onoga što veza van braka nosi. A veza van braka nosi greh, a greh je uvijek smrt. Pa prema tome smrt, dakle ona smrt od Boga koja dođe. I zbog toga je dobro što to ovaj slušalac primjećuje. Samo još nije dobro da misli da onda ne bi bilo potrebe da se apeluje da ne bude abortusa. Jer abortus se baš vrše i u braku. Ako jedan bračni par ima jedno dete, nisam siguran da će oni da primjene metod svetoga Stefana Nemanje sa svojom ženom koji je molio Gospoda da mu Gospod da još jednoga sina, a da će poslije toga on živjeti sa svojom ženom Anom kao sa sestrom. Te prema tome, ako već ima on odnose sa svojom ženom, onda znači da on sprečava začeće, na neki način sprečava, da li ovako ili onako, u svakom slučaju. A najgrublji način i najgori način jeste sprečavanje rađenja preko abortusa. Ako mi znamo da se danas govorim o Srbiji, ne znam u Crnoj Gori kako je sada, dakle 200.000 abortusa godišnje u državnim klinikama, a u privatnim koje su irodovski okrutne, to taj broj se penje možda na 250-300.000. Dakle, to, a mi se žalimo da su nam ustaše za vrijeme Drugog svjetskog rata ubili oko 700.000 u logoru Jasenovac i opštaši ljudi, a to mi za dve godine mi sami svojim rukama uradimo u ovoj našoj zemlji. Pa onda vidite koliko smo okrutni kao roditelji i još šta više. Mi još pokazujemo prema rođenoj deci koje su deca rođena, mi takvu popustljivost pokazujemo da i opet ne navodimo na pravi put kroz popuštenje da čine sve i svašta, a toliko smo okrutni prema nerođenoj deci. Treba se zamislimo i na tim pitanjem, pa ćemo onda valjda izvući pravilan zaključak.
Oče, slušateljka iz Tivte želi da kažete nešto više o hrišćanskom braku i porodici.
O braku i porodici mnogo je lepih knjiga izašlo i ja bi gospođi iz Tivta preporučio izdanje Svetigore. Dakle, divna, divna knjiga o pravoslavnom braku i sveta tajna ljubavi, gdje je uzeto na najbolji način iskazano šta su sveti oci govorili o braku i o porodici i na taj način da može mnoge stvari lepe da se pouči. Naprimjer, jedna stvar, kad kaže, posvađaju se muž, žena kaže, sveti on za to ustio. I žena kaže, ako je bila miražinka, ako je donela nešto, to pa kaže, pa to je moje, ja sam to donela, ja sam to činila. A onda sveti za to ustio, savete mužu, kaže, sa smirenjem kaže, pa jeste to tvoje, ali ja sam tvoj, pa prema tome sve je tvoje. I na taj način simpatično, ali dečije, ovako čistog srca, objašnjava te mnoge tajne u braku koje su nam zaista potrebne. U svemu tome treba imati dovoljno ljubavi i razumevanja i onda će biti sve lakše. Imao sam ovako, čuo sam od jednog duhovnika da je imao tako jedan problem u braku, a on je pitao, da li se vi molite Bogu? A oni kaže, pa ne molimo se Bogu uveče pre spavanje. On im je savjetovao da počnu da se mole Bogu i posle je čuo da je sve na neki način bilo mnogo lakše. Iako su se oni i nešto posvađali preko dana, iako su imali nešto ljutnju, ali da ne odu u krevet dok se pred ikonom ne pomole Bogu, makar to bila i kratka molitva, i onda mogu da odu mirno, da spavaju i bit će i dobar san, i dobar brak, i dobra deca i svega toga. Dakle, potrebno je prizivati Gospoda da bi se imalo dobar brak.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Beograda. Ako se čovjek ispovijedi nekom drugom svešteniku, a ne svom duhovniku, da li ima potrebe da to isto ponovi i svom duhovniku?
Imam utisak da se ovdje radi o bežanju od neke odgovornosti. Dakle, ako imam svoga duhovnika, onda ću ja njemu otkriti sve. To je isto kao kad imam lekara koji poznaje moje telo, potpuno sve zna kako je moje telo i kako je stanje moga tela. Pa zašto bih sad išao kod drugog lekara? Zato nije dobro menjati duhovnika. Sem ako hoće čovjek da sebe prikaže boljim nego što to jeste. Ja znam, jedan mi je duhovnik pričao, da se ispovedio kod njega neki čovjek, ali nije kazao ime, nego kaže, koji mu je samo priznao ovo, da je toliko greha počinio i teških grehova, da ne sme sve jednom svešteniku da kaže da ne bi bio, nego ide od jednoga do druga, pa mu pa svako mu kaže po neki od tih svojih teških grehova. Na taj način valjda hoće o sebi da ne budu ljudi imali o njemu loše mišljenje, a zaboravlja da kajanje jeste potpuno razgoličavanje sebe i svoje unutrašnjosti i traženje leka za tako. Pa nećemo kriti valjda bolesti svoje kad odemo kod lekara, nego otkrivamo bolesti da bi postavili pravilnu dijagnozu i pravilan lek da bi dobili za tako nešto. Prema tome, mislim da nije dobro da ide kod drugog sveštenika da se ispoveda, a ako ima svoga duhovnika, sem ako je u pitanju smrtna opasnost i ako je u pitanju negdje otišao daleko, nije moguće sa svojim duhovnikom, ali i tada može telefonom da se konsultuje sa svojim duhovnikom, čak može da se ispoveda, jer može i pismom da se ispoveda, može sve to, jel tako, može i danas je toliko jednostavno internetom, preko interneta, može sve to da se uradi, ali samo treba imati želje za tako nešto.
Da li epitimija koju duhovnik odredi nekom može da izazove kontraefekat, odnosno da smanji duhovnu odgovornost te osobe u smislu popravit će se do pričašća?
Da, dakle, epitimija koja se daje ljudima posle ispovesti nije kazna, nego je to naprotiv snishođenje ili težnja za popravkom. Obično se epitimija daje suprotna onome grehu koji čovjek učini, da bi čovjek izvršavajući epitimiju zadobio od Boga i veliku milost. I zato se daje epitimija, veća epitimija se daje pre onome koji ima više vere, koji će to izvršiti, a mala epitimija se daje onima koji imaju malu veru i da bi samo to tako kroz tu vežbu oni se usavršili, jer greh njima će duhovnik oprostiti. I znam, čuo sam za jednog duhovnika kad mu se jedan mladi čovjek ispovedio i on mu daje epitimiju da 5 dana otposti, 5 mrsnih dana otposti, pa onda poslije taj duhovnik se zamisli pa kaže: da, ali ti si mlad čovjek, ja ću da postim za tebe 3 dana, a ti samo 2 dana otposti i bit će oprošteno ovo. To znači, epidemija nije kazna, nego je traženje načina da se izleči čovjek od onoga što čini ili što ima naviku za nešto da čini, a nije dobro. Pa obično, recimo, ako je neko tvrdica, onda se nalaže da makar sitno nešto da, neku sitninu neku da nekome, da se navikava da nešto od sebe da. Ili ako je čovjek bludnik ili preljubnik i tako dalje, onda mu se savjetuje post, da uzme, da posti i na taj način da umiri svoje telo i da bi mogu da ga drži čvrsto u rukama, kao besnoga hata ili konja, što čovjek samo dobrim dizginima možda obuzda. E pa to je otprilike epitimija. Znači, epitimija neće izazvati kontraefekat ako se razumno da, jer sveštenik koji ispoveda, on jeste podvižnik ljubavi, a onaj koji se ispoveda jeste podvižnik hrabrosti, jer on ima hrabrost da ispovedi sve ono, ali znajući da je Bog nam obećao da nema greha koji može prevazići njegovo milosrđe i nema greha koji on ne može oprostiti, ali nam nije obećao da ćemo do sutra biti živi. I zato je potrebno odmah, čim čovjek učini greh, o čim sad znam da smo učini greh, da tražimo lek od toga greha.
Slušalac iz Podgorice pita: ko je u stvari bio ruski prorok Raspućin?
O Raspućinu je napisano mnogo knjiga i zato kad bi ovako počeli da ispitujemo to, tu se može čak i magistrirati na njemu. Ali ono što bih htio sada da kažem, a to je da je Raspućin ličnost kontradiktorna. Ondašnja štampa u Rusiji o njemu je govorila ružne stvari, možda on i takav bio, ali carica, ruska carica, žena Nikolaja II. Bila je praktično opsednuta njime, zato što je on pomogao u jednom momentu njenom sinu Alekseju, koji je bio bolestan od hemofilije i zaustavio je to tečenje krvi. I onda je on imao uticaj na rusku caricu i preko ruske carice razume se i na cara. Ali je malo zanimljivo, znate, ja bih se sada ovako, zanimljivo je ovo, da u to vreme živeo je u Rusiji, živeli su veliki duhovnici kao sveti Ivan Krostanski, pa onda mnogi drugi sveti ljudi koji su sveti Tihon, kao kasni patrijarh i tako dalje. carska porodica, odnosno carica Aleksandra je poverovala Raspućinu, a nije tražila pomoć od onih velikih duhovnika u Rusiji. Ali to sad ostavimo, ne znamo mi sad druge detalje, znamo da je Raspućin na kraju ubijen, izvršen atentat na njega i ubijen je da bi se uklonio njegov uticaj sa dvora i tako je on završio. U filmovima koje smo gledali, koje sam gledao, ja sam gledao o Raspućinu, njega prikazuju kao čovjeka koji je veoma razbudan, koji je čovjek uživao u mnogim prljavštinama ovoga svijeta. E sad, ja ne znam tačno kakav je njegov moralni život, jer imamo, kažem, različite izveštaje iz toga vremena. Zato bih preporučio, ima dosta knjiga o Raspućinu napisani, pa neka pročita, pa neka donese sam zaključak. Ali u svakom slučaju mislim da nije neka pozitivna ličnost.
Oče Milutine, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, uvaženi slušalci, još jedan poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Bogoslovije Svetih Kirila i Metodije iz Prizrena, trenutno izmještene u Nišu, koji je večeras gost u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, postavljate na naše brojeve telefona
0441 233 182 0441 233 182. I kroz mrce proslavio, sve si smatra epirije od istine Georgije, vlasti čas i zemlju da.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja oče Milutine koje je upravo stiglo našeg slušaoca iz Herceg Novog. On pita šta mislite o ocu Mironu, koliko je njegovo požrtvovanje i ljubav prema Kosovu kad je ostavio dnevnik. Otac Miron je, jedno podsjećanje za naše slušaoce, bio profesor u Prištini i u Nišu i otišao je da bude iguman u Velikoj Hoče kod Orahovca, pa da prokomentarišete takvu ljubav čovjeka prema svetoj srpskoj zemlji.
Otac Miron je moj dragi prijatelj i kolega i samolitvenik prepestvom Božijim. Otac Miron je naš profesor, bio u našoj bogoslovi i u Prizrenu i ovdje u Nišu, a onda jedno vrijeme je bio u Grčkoj, ali nikad nije prestao biti profesor ove bogoslovije. Bio je 2 godine čuvar bogoslovije u Prizrenu, a na papskom spisku kod nas. I onda je bio i ovdje. Ali zaista to je čovjek koji je zavoleo naš narod na Kosovu i Metohiji i ljubi ga pravom ljubavlju, da je spreman da se odrekne mnogo čega i mnogo šta samo radi te ljubavi prema tome našem narodu. To znači ima pravu Hristovu ljubav koja ne zna za granice i nema sebičnosti u tome. I zato ja se klanjam pred ocem Mironom za njegov takav stav i njegovu takvu odluku i znam da je dosta učinio u Velikoj Hoči. I evo sada da otkrijem jednu svoju misao. Ovdje u Nišu su se raspitivali iz gradskih struktura da bi htjeli da pomogu jednu školu, da 50 učenika neke škole dođe sa njihovim nekim profesorima, a ja sam mislio da to poverim ocu Mironu, da otac Miron izvrši odabir đaka u Orahovcu i Velikoj Hoči, da odatle, pošto su to najudaljenije enklave koje žive u tim nenormalnim uslovima, da dođu nekoliko dana u Niš, da budu raspoređeni kod đaka niških i da na neki način mogu slobodno da trče i mogu slobodno da pevaju, da viču i mogu da slobodno pevaju Živjela Srbija i tako dalje. Dakle, ocu Miranu pozdrav veliki i njemu, i znao sam njegove čestite roditelje, znao sam i mnoge njegove. Zaista, to je čovjek, pravi duhovnik, pravi hrišćanin.
Evo pitanja oče Milutine, našeg slušalca sa Cetinja, koji želi da podrobno objasnite odnos pravednosti i grijeha.
Pa nemamo tu mnogo što. sve ono što je u volji Božjoj i što se dešava po volji Božjoj, što mi vršimo po volji Božjoj, za koju se molimo da bude i na zemlji kao što na nebu. Na nebu nema problema, na nebu anđeli Božji vrše volju Božju i zato samo greha nema, tamo je samo pravda. E sad mi hoćemo i od zemlje da napravimo gdje pravda vlada, jer Bog nije Bog u sile, nego Bog pravde, Bog je u pravdi. Pa prema tome, mi želimo da se uvijek upravljamo prema vrhovnom zakonu koji vlada u svim svetovima, vidljivim i nevidljivim, nebeskim i zemaljskim, a to je volja Božja. A volja Božja i traži da se mi uvijek opredeljujemo onim posvićajima već u pravdi Boga istinitoga. To je ono što mi treba, bežati od greha kao od kuge, pribjegavati Bogu, spasiti u našem, a to znači pravdi njegovoj, ili naš narod je kazao, pravda drži zemlju i gradove, a nepravda nikog ni do veka. E pa to je ono što moramo uvijek znati i shvatiti. Ako zlo činiš, gotovo suđenje. Ako dobro činiš, blago tebi, jer je Bog sa onima koji tvore pravdu. A svako možda to čini i treba da čini. Ako ne to ne čini, onda nije hrišćanin.
Slušalac iz Podgorice citira riječi Gospodnje: naraštaj ovaj će proći, ali riječi moje neće proći, i želi da objasnite šta znači.
Pa to znači ovo. Dakle, ako mi po nekoj matematici računamo da jedan naraštaj traje 30 godina, onda znači mi sad koji smo tu, mi ćemo otići, ali reč Božja neće, ona je večna i reč Božja se neće vratiti prazna po proroku Isaiji. To znači, Gospod je kazao da nijedna tipla iz zakona neće propasti, da se njegova reč bit će sačuvana i ona kad je izrečena iz usta njegovi, ona će izvršiti ono što je Bog nju uputio. To drugim rečima, evanđelje njegovo neće proći, evanđelje njegovo jeste večna uredba ljude svih vremena i svih kontinenta i svih raznih jezika. Prema tome, bez obzira da mi prihvatimo ili ne prihvatimo, mi, evanđelje Božje, to je reč Božja, ona neće proći, to je večna uredba Božja koju je Bog dao nama, da bi se mi po njoj upravljali i da bi se priljubili uz Boga jedinoga našega spasitelja, jedinoga našega prijatelja. A ljudi dolaze novi i odlaze, ali ne odlaze u ništa ako žive po reči Božje, ako su u ljubavi sa Bogom, ako njega uzimaju srce kroz sveto pričešće, onda oni na taj način se obesmrćuju i pobeđuju smrt. A kad je, jer cilj čovjekov jeste da se oboži, a to znači da se ispuni životom, životom u izobilju.
Evo još jednog pitanja slušalca iz Podgorice, oče Milutine. On kaže: pošto ste u nekoj od prošlih emisija rekli da nije bitno za spasenje da li čovjek živi na najsvetijim mjestima ili u nekoj zabiti, već kakav način sprovodi za svoje spasenje, želi da malo dublje ovo objasnite.
Pa htio bi, dobro je zapamtio taj slušalac da sam tako kazao, i jesam i tako mislim, duboko mislim tako, da samo mjesto, bez obzira kako mjesto gdje god mi živimo, ono nije bitno za naše spasenje. Mada može dati određene uslove, olakšice da bi se mi mogli lakše spasavati. Pa zbog toga postoji manastiri kao predvorja neba, kao otkrivena vrata nebeska preko kojih se spasamo. I to manastiri sa opštežićem. I sigurno da je u jednom manastiru gdje su svi okrenuti ka vrlini, ka dobru, ka neosuđivanju drugih, ka činjenju dobra i vršenju dobra, i najčešće se sjedinjuju sa Bogom u svetoj tajni Evharistije, onda sigurno da kad sve to tako vuče, onda tu lakše se spasti na tom mestu, nego li ako je čovjek nalazi se na nekom mestu gdje se vuče ka zlu i gdje se zlu vrši, gdje se laže, gdje se krade, gdje se čine razne prestupi, čak i gadosti, onda ne možemo nikako mi kazati da je tu sada nije teže, jeste. Ali u svakom slučaju, svako mjesto, ma koje da bude, ono nije presudno za naše spasenje, nego je presudno kako se mi odnosimo i način života kako mi živimo. Može čovjek biti po carskom dvoru, a može biti i razvratnik ili čak onako obesan čovjek i u najtežoj sirotinji. Pa prema tome, ni okolnosti spoljne, a kamo oni mjesto nisu utisili. Ako bi tako bilo, onda svi oni koji žive u Jerusalimu, svi su oni već danas u nebeskom Jerusalimu. A to nije tako. Mi znamo da i tamo ima i grešnika i pravednika, kao i svuda. Znači, način života je važan, to jest kakav je naš odnos prema našem Bogu, prema Spasitelju, koji je postao iz ljubavi prema nama čovjek, ali je ostao Bog, a sad mi treba iz ljubavi prema njemu da se obožimo, a da ostanemo ljudi. Eto, to je ono. Znači, mjesto ipak nije bitno, bitno je kakva je naša namjera, naš način, naš život. Šta mi radimo za sebe, da mi volimo sebe. Ako volimo sebe, onda ćemo učiniti sve na što Bog od nas traži, jer samo na taj način možemo živjeti večno.
Slušalac Cetinja kaže, čovjek koji bi htio da se moli Bogu radi zaštite, može li uopšte, i ako može, kako da se moli ako on uopšte ne osjeća duhovni svijet?
Pa, da bi se tako osjećalo, mora da ima senzitivna vlakna koja su osjetljivija nego što su to gruba čulnost. A za tako nešto treba da se vežba, uvežbava. Pa počeće sa malim. Počeće prvo malo nešto da čini i da radi to, ali uvijek dobro. Pre svega treba da izbjegava greh. Da izbjegava sve ono što prlja čovjeka i čovjeku ličnost. I ako se isprlja, da se očisti. A onda polako, postupno, sa upornošću istraživača, da počne da istražuje svoje srce i da vidi zašto se srce njegovo kamenilo, zašto srce njegovo ne prima tako rado onu nauku. Pre neke nedelje smo imali jedno evanđelje o sejaču i semenom, kada sejač izađe i posija seme i jedno je palo na pored puta, ptice ga pozovaše, jedno pade na kamenitu zemlju, izniče, ali pošto nije imalo čvrste zemlje i dobrog uporišta, onda osuši se i ode, jedno pade u trnje i uguši ga trnje, briga ga uguši i tek četvrto je rodila. E to je sada, možda je to seme u srcu, a to je seme je ono što, ga, što on hoće da to čini, to je već seme. E sada treba da vidi kako on tu kamenitu zemlju da oplemeni, da je učini plodnom, sigurno da može, a to je najbolji način jeste da sagleda svoju ništavnost i da zatraži od Gospoda suznim molitvama, jer čudotvorna tečnost koja i kamen rastvara i čini ga plodnim i na taj način i pustinju čini plodnom i na taj način čovjek se približava Bogu. Dakle, treba čovjek da priđe Bogu sa iskrenim pokajanjem i razmekšat će se srce njegovo i shvatit će što treba da radi dalje.
Slušalac Cetinja pita, šta čovjek kad stoji na molitvi treba da se gledava u ličnosti Boga?
Kada stoji na molitvi, on treba da se gledava sebe i svoju grešnost. Ne da svojom maštom zamišlja Boga, nego samo se gledava sebe kao onaj koji je ušao u hram. Zajedno su dva čovjeka ušao u hram, jedan je ušao pa počeo da se hvali tamo što on čini i kako radi, kako izvršava zakon i kako je on dobar čovjek, kako daje milostinju, kako posti i tako dalje, to hvali. Bog to zna. A onaj drugi ništa nije govorio, samo govorio, Bože, milosti, budi meni grešan. Na osnovu ti reči, crkva je ustanovila takozvanu Isusovu umnu molitvu, koju mi stalno govorimo, Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomili me grešan. Dakle, treba sebe sagledavati i u smirenju, samo u smirenju tražiti Gospoda i on će se otkriti. Pazite, smirenje kroz suze, to je taj ključ koji i najtvrđa vrata otvara, a kamor i privlači Božje milosrđe neverovatno brzo. Imamo primjer u Svetom pismu, jedan veliki zlikovac, car, jedan izraelski Ahav, koji je učinio veliki greh i zločin, otaje vinograd tamo nekoga navuteja i ne znam nije šta, to se nije uradio, jel tako? Ali kad je čuo da će Gospoda kazni, on u suzama i u smirenju poče se moli Bogu i Bog šta više kaže, ovo što sam rekao da se desiti, neće da se desi dok je on živ, vidi kako se on ponizio predamnom i kako traži oproštaj. Znači, ako iskreno budemo tražili oproštaj, ako iskreno se budemo moli Bogu, nećemo mi fantazirati da mišljamo Boga, nego ćemo gledati sebe i svoju grešnost da ispravimo to i da nas Gospod prepozna kao ličnost, kao svoga druga, kao svoga prijatelja, kao čovjeka koji se kaje.
Evo pitanja našeg slušaoca, da li ljubav može i da spase i da pogubi čovjeka u ovom životu i da li će osobe koje se u ovom životu vole na pogrešan, neblagosloven način moći se voljeti i u vječnosti?
Dakle, kada govorimo o ljubavi, mi Srbi nemamo drugu reč nego samo imamo reč ljubav. naš bratski grčki narod ima nekoliko reči koje mi iskazuje to jedno divno osjećanje. Imamo reč filija, pa eros, pa agapi, pa storgi i tako dalje. I to otkriva sve jedno. Jedno filija to je prijateljstvo, prijateljska ljubav, ljubav između prijatelja. Eros to je ljubav koja ima takav naboj, pa često to identifikuje sa ljubavlju suprotnih polova. Agapi, to je ta božanska ljubav, jer Bog sebe naziva ljubavlju i on je taj agapi. A imamo onu brižnu, materinsku ljubav, to se naziva storgi. Dakle, u svakom slučaju, kada je kršćanskoj ljubavi, nikada mi ne možemo da ne unesemo jedan element, a to je samopožrtvovanje. Jer ljubav uvek u sebi sadrži žrtvu. Ako nema žrtve, onda nema ljubavi. A to znači, jesi li u stanju ti nekoga da voliš? Ako si u stanju da voliš, nisi u stanju da žrtvuješ za njega. E pa to je ono. Uzmimo samo tu, da je Bogočovjek Hristos nas zavoleo prvo i on je prišao k nama i žrtvovao se za nas, radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Sišao i postao čovjek. E sad traži od nas da uzvratimo i mi njemu ljubavlju na ljubav i na taj način ćemo mi biti njega dostojni. Što se tiče toga, ljudi vole na neblagosloven način. Svaka ljubav koja je mimo Hrista i mimo blagoslova Božjega, ona ne vodi u život. Ona je smrt, ona nije ljubav, to nije prava ljubav. Pazite, prava ljubav jeste ona ljubav kojom ćemo mi da se nađemo sa desne strane u dan raspate Božje, u dan suda Božjega. A to znači da može biti ta ljubav iskazana i na neki drugi način, ne samo nekim maženjem ili nekom ljubavlju ili nekim osmehom i licem. Može biti iskazana čak i na drugi način, kažem, može biti, ako smo prema djeci, i prutom iskazana. Zašto? Ja sada namjerno to govorim na užas mnogih pedagoga koji ovo sad slušaju. Zbog čega? Ako moje dete greši i ja učinim sve da ga odvratim od puta i vidim da teško ide, ako upotrebim malo i toj fizičku neku silu da bi se koliko toliko da bi se vratio na pravi put i dete se ispravi, pa i to je prava ljubav. Da dete bude ispravljen, da čovjek bude ispravljen, da prijatelj bude ispravljen, da onaj koga volim i živi na pravi način, i ja, a razume se to i ja da radim, nikako na pogrešan način, jer to je, onda nije život, to je smrt. I zbog toga, to je samoljublje, to je strast, to nije ljubav, to je nešto drugo, jel tako? Najvjerovatnije to se radi o nekim odnosima između polova. A to je strast, to nije ljubav. Tako, eto, to je prilike.
Eto, oče, vi ste djelimično i odgovorili na ovo još jedno slično pitanje. Naš slušalac je želio da objasnite pojam hrišćanske ljubavi i koje su njene osobine i pita koje savjete dajete vjernicima da bi se utvrdili u vjeri, nadi i ljubavi.
Upornost, samo biti uporan i vežbanje, askeza. Dakle, nikako se više nego što telo traži, dakle, što naše baži. Ne smemo maziti sebe, nego sebe pritiskivati i primoravati na vrlinu. Sad mi je teško, recimo, ja sam umoran, sad mi je teško, i još naš da očitam. E pa ne, moram da prisilim sebe da to uradim. Ako dođe vrijeme, treba da idem u crkvu, nedjeljom u crkvu, a zima napolju, a hladno, a kiša ili lapavica, ne znam ja šta to, prisiliti sebe da se ode na susret sa Gospodom. I ako mi se ne mori da kažem, Gospode, evo ja sam prisilio sebe, došao u crkvu, ja nemam želju da se molim, ali ti učini da se molim, ja sam došao k tebi i ti sada učini svoj deo. Eto, to je ono, dakle, da čovjek sebe primorava na vrlinu, na dobro. Ako tako ne bude činio, ako bude prema sebi veoma popustljiv, obično će odabiti svoj prema drugima, a obe stvari ne valjaju. Zato ćemo biti stroži prema sebi, a blagonakloni prema drugima. a to znači izdržati do kraja, to samo izdržati do kraja, jer život nije posut ružama, nego život je tiran kirajina, kao li duši blagorodne, ali mora se izdržati i izdržat će se samo ako budemo čvrsto verovali u Boga čovjeka Hrista, da je on naš jedini spasitelj, jedini naš prijatelj koji nas nikada neće napustiti, jer je on nelažni prijatelj, on je istiniti prijatelj. Svi drugi mogu da nas lažu i da nam otkažu prijateljstvo i da nam otkažu ljubav, ali on nikada neće ako mi ne otkažemo prema njemu. E to je onda prava ljubav i prema Bogu, a to je ono i pravo dobro koje sebi želimo i svima onima koji žele spasenje i svima ljudima dobre volje i svima ljudima u svijetu.
Slušalac iz Nikšića, oče, kaže da njegov prijatelj posti odavno i drži svaki post, međutim ima psihičkih problema koji se često manifestuju nekim strahovima i panikama, pa želi da date neku pouku u vezi ovoga.
Pa trebalo da se ispoveda kod sveštenika i da vidi, da otkrije svoju dušu, da vidi da nema u dubini tih strahova i panike, ako nije neka psihička poremećenost to, da nema neki greh neki samo negdje u dubini negdje, jel, odakle dolazi strah, jer strahovi dolaze samo od greha. Ako nije fizička poremećenja, jer može neko biti taj nervni sistem da mu je ne funkcioniše kako valja, pa onda posle da i od toga ima nešto. To sad treba prepoznati šta je to, da li je od čega to dolazi. U svakom slučaju toga, molitva toga prijatelja će dobro doći njegovom prijatelju i neka bude uporan i znajte da će Gospod pomoći i onome, bez obzira od čega dolaze ti strahovi, Gospod će mu pomoći, ali može i onda mu pomogne, nek se moli, neka traži.
Eto, oče, nama je isteklo vrijeme za ovu emisiju. Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koliko se i da li se uopšte čovjek može pouzdati u drugog čovjeka ili mu je Gospod jedini oslonac?
Kažu se na pismu, nemojte se nadati na knezove ljudske, jer u njima nema spasenja. Dakle, Gospod je nada moja i Gospod je oslonac moj, Gospod je štit moj. Dakle, samo na Gospoda, a preko Gospoda onda ćemo moći i na druge ljude, jer Bog može poslati spasenje rodu svome i rodu ljudskome preko i ljudi i stvari, preko ne znam čega, bezbrojni su putevi Božji, ali nikako samo da se ne oslanjamo na ljude, nego to ne znači da ćemo odbaciti ljude. Oslanjamo se na Gospoda, a Gospod će naći načine kako nam treba pomoći. To ne znači da ćemo mi odbaciti prijatelje ili one ljude koji su s nama u jednomisliju, ili one koji nisu s nama u jednomisliju, ali mi svjedočanstvom svojim i verom svojom treba da svjedočimo prema njima. I prema tim ljudima treba budemo milostivi i na taj način da svjedočimo našu veru i našu ljubav. Nećemo odbaciti ni jednoga čovjeka, svakoga čovjeka ćemo prihvatiti, svakog čovjeka ćemo, sa svakim ćemo biti i bez obzira na njegovo moralno, duhovno stanje, ako to ne ugrožava naše moralno stanje, mi ćemo sa tim čovjekom biti i nećemo prezreti nikoga, makoliko veliki grešnik bio, nego ćemo tražiti od Gospoda da Gospod nađe puta i način da dođe do njegovoga srca, da bi on video da zlo ne može doneti dobro. Pa prema tome prava prijateljska ljubav jeste baš u tome da se molimo Gospodu i da želimo dobro svima ljudima, bez obzira da li oni nama misle dobro ili ne misle, da li su u grehu ili u vrlini, bez obzira. To je ono, ne smemo nikako poslati prazan autobus da ide ka Carstvu Božjem. Uvijek moramo popunjavati molitvom za druge ljude.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost. Hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima, jer oni su inspiracije za mene. Mnogo sam ja više naučio od njih, oni od mene. Mnogo vam hvala i neka da Bog Svetigori, Radio Svetigori, i vama koji se trudite i koji radite, večna, neprazna, nebeska dobra, i onim slušalicima neka bude Gospod sa njima, da možemo ovaj božićni post lepo da otpostimo kako valje, kako treba, i da svi zajednički se radujemo Božiću, to jest rođenju Sina Božijega.
Oče Milutine, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras bio protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šafranac i Slobodanka Kapa.